Tänään ajattelin puhua sellaisesta asiasta, kun hyvin monilla meistä on ikävä kohdata Jumala, taikka me tarvitsemme ja oikein kaipaamme kokea Jumalan apua joissain asioissa ja päästä sillä tavalla niin kuin hyvin lähelle Jumalaa. Ja tämän asian me luemme psalmeista 42-49. Psalmi 42 ensin ja sitten joitain asioita myöhäisemmistä psalmista. Mutta aloitamme siten, että luemme ensimmäisen jakeen, siis psalmista 42. Veisun johtajalle koorahilaisten mietevirsi. Sanonta, että mietevirsi, niin se oli siis laulun nimi, sellainen otsikko. Ja sitten seuraavissa jakeissa kerrotaan, että mitä kaikkia asioita mietitään. Sitten tässä sanottiin, että tämä oli koorahilaisten, ei kerrota henkilön nimeä, mutta joku koorahilainen oli laulanut tämän laulun, tai siis runoillut. Ja sitten kun hän oli sen runoillut, hän oli kirjoittanut sen paperille, ja sitten laittoi paperin päälle, että veisui johtajalle, eli kuoronjohtajalle, ja vei kuoronjohtajalle, sanoi, että tässä olisi yksi laulu lisää temppelipalvelukseen. Nämä koorahilaiset, niin he olivat henkilöitä, jotka lauloivat kuorossa, temppelikuorossa silloin Jerusalemissa, kun siellä oli temppeli. Lisäksi koorahilaisilla oli monia muitakin tehtäviä. He olivat siivoamassa temppelialuetta. Sitten jotkut olivat ovenvartijoita, jotkut olivat muissa käytännön tehtävissä. Mutta tämä koorahilaisten suku, niin se oli siis tällaisessa päätoimisessa Jumalan valtakunnan työssä. Ja siinä sitten eri tehtävissä. Sitten jae 5. Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni, minä kulin vääntungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Tässä näyttää, että tilanne on oikein hyvä. Hän astui temppelialueelle, ei tarvinnut yksin olla, vaan oli paljon muitakin, hän sanoi, että hän astui vääntungoksessa. Ja sitten sanotaan, että se joukko, joka hänen kanssaan tuli, se oli juhlivaa joukkoa. Ja siellä oli riemua, siellä oli kiitosta ja ylistystä, siellä oli iloisia ilmeitä ja onnellisia kasvoja. Olihan nyt jälleen mahdollisuus tulla temppeliin, Raamattu sanoo, että 3 kertaa vuodessa pitäisi jokaisen tulla sinne temppelin juhlille. Ja jälleen oli juhla ja niiden joukossa astui tämä Jumalan valtakunnan työntekijä. Taikka se, joka aktiivisesti oli mukana työssä, se astui sinne mukaan ja sinne toisten kanssa. Ja saattaa olla, että se väki, joka oli päässyt Jerusalemin juhlille, niin ehkä se ajatteli, että me tulemme tänne vain 3 kertaa vuodessa, mutta nämä koorahilaiset, he saavat olla joka päivä. Kyllä heidän kelpaa. Kyllä on ihana, kun he saavat olla jatkuvasti siellä, saavat jatkuvasti kuulla hengellisiä lauluja, saavat jatkuvasti nähdä sitä, kuinka uhrataan ja kuinka syntinen uhrin välityksellä saa yhteyden Jumalaan. Ja syntinen, joka tulee ehkä murheellisena uhria tuoden, lähtee onnellisena sen jälkeen, kun uhri on uhrattu. Kyllä noitten Jumalan valtakunnan työntekijöiden, noitten koorahilaisten kyllä kelpaa. Mutta tämän psalmintekijän sisäinen tunne oli tällainen, niin kuin 6. jakeen alussa sanotaan, että miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Ja ehkä hän sitten ajatteli, että nämä vieraat, jotka ovat tulleet, jotkut kaukaakin, ja nyt he ovat tämä juhliva joukko, he ovat riemun ja kiitoksen vallassa, he ovat iloisia, onnellisia, eivät nämä tajua minun sisäistä elämääni, minun sisäistä maailmaani. Eivät nämä tiedä, eivät nämä ymmärrä, miten minä koen. Niin oli silloin, kun on nytkin, että hyvin monet ja varsinkin syvät murheet ja taistelut, niin ne käydään ja eletään yksin. Ja vaikka olisi joku kuinka lähellä samassa perheessä, niin hän ei pysty käymään niitä samoja asioita läpi. Tai sanoisinko näin, että jos joku kulkee siellä pimeässä ahdistuksen laaksossa, niin sinne ei toinen voi tulla, vaan siellä yksin kuljetaan. Niin kulki tämä koorahilainenkin. Sitten jae 2. Täällä sitten katsotaan, että miksi hänellä oli tällainen tilanne. Niin kuin peura halaajaa vesipuroille, niin minun sieluni halaajaa sinua, Jumalaa. Vaikka tämä oli käynyt ja kävi jatkuvasti temppelissä, kokouksissa ja oli mukana kaikessa tässä hengellisessä toiminnassa, niin hänen sisimmässään oli syvä jano kohdata Jumalaa. Niin kuin peura halaajaa vesipuroille, niin minun sieluni halaajaa sinua, Jumala. Ei vain olla tässä juhlivassa joukossa, ei vain huuta halleluja toisten mukana, vaan jotain paljon enemmän koorahilainen halusi ja kaipasi. Saattaa olla myöskin joskus meillä, me odotamme, että me saisimme kohdata Jumalan. Se uskon elämä ja se uskon taso, joka meillä on, se ei tyydytä meitä. Me koemme, että me olemme niin kaukana Jumalasta, me olemme niin kylmiä. Ja me tarvitsisimme sitä, että Jumala meitä väkevästi koskettaisi ja kohtaisi. Ja saattaa olla, että jotkut ovat näissä mietteissä tulleet tänään kokoukseen. Ehkä jotkut ovat olleet monissa kokouksissa ja hyvin syvä kaipaus tämä, että minä saisin kokea väkevän sisäisen uudistumisen. Eli on samanlainen tilanne kuin tällä koorahilaisella, joka lauloi, että hän haluaisi kohdata Jumalan. Ja saattaa olla, että meillekin joskus me lupaamme, että minä haluan antautua uudestaan Herralle. Ja sanotaan, että minä teen parannusta kaikesta, mikä sitoo tai painaa tai on jotenkin esteenä. Ja joku saattaa sanoa, että minä vielä menen kerran kokoukseen, jospa tässä kokouksessa Jumala minua kohtaisi, minun sisäisen janoni voisi tyydyttää. Jae 3. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Ymmärrämme, että hänellä oli hyvin syvä jano. Ei niinkään nälkä, vaan jano. Ja samalla tavalla joskus saattaa olla, että me olemme saaneet hengestä ruokaa, istuneet kokouksissa, kuunneet raamattutunteja, lukeneet hengestä kirjallisuutta, lukeneet Jumalan sanaa ja Jumala ruokkinut meitä. Mutta se ei tyydytä eikä se ole kaikki. Me tarvitsemme tietysti ruokaa, mutta kaipaamme myöskin saada sisäisen janomme tyydytettyä. Niin kuin täällä verrattiin peuraan, joka halaaja vesipuroille. Ei sanota, että peura halaajaa viheriäiden niittyjen luokse syömään. Ruokaa oli saanut, mutta sisäinen jano ei ollut tyytynyt siitä. Ja sitten tässä tämä sanoi, että minun sieluni jano Jumalaa, elävää Jumalaa. Ei mitään teorian Jumalaa, ei sellaista Jumalaa, jonka ehkä olen lukenut Raamatusta, taikka toiset ihmiset puhuvat. Ei siis sellaista, jota on kaukaista Jumalaa, sellaista, jota ehkä nuorempana palvelleet tai isät ovat palvelleet, tai joku tällainen teoria Jumala, että sanotaan vain kyllä Jumala auttaa sinua. Ei tämä riitä, vaan oikein elävää, siis sellaista elävää Jumalaa, joka elää nyt. Tällaista sydän kaipaa. Ja joskus me sanomme tällaisille, jotka kaipaavat Jumalaa, Jumalan yhteyttä, taikka vaikka me emme sano, mutta he itse kokevat tällä tavalla, että kehotetaan vain, että antaudu Herralle, niin kyllä Jumala kohtaa sinua. Joskus sanotaan, että sinun pitäisi uudistua. Ja ihminen sanoo, minä haluan uudistua, mutta kuitenkaan se ei asia ratkea, eikä hän niin kuin saa kohdata, eikä hänen sielunsa pääse tämän janon tyydyttämiseen. Sitten sanotaan, että kiitä ja ylistä. Voitamme kiittää ja ylistää, mutta ei sekään kovin pitkälle auta. Sitä ajattelemme, että jospa joku synti estämässä, että minä en saa kohdata elävää Jumalaa. Ja yritetään tehdä parannusta, kaivellaan mielessä kaikkia asioita ja löydetään hyvin monia asioita, joissa olemme vajamittaisia. Ja niistä yritetään tehdä parannusta, mutta ei kuitenkaan tilanne muutu. Ja saattaa olla, että yksi ja toinen meistä myöskin kysyy, niin kuin tässä koorahilainen, että milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Milloin? Minä olen niin kauan odottanut, milloin on tämä hetki, että minä saan kokea uudistumisen? Milloin on se hetki, että minä saan yhteyden Jumalaan, oikein sellaisen läheisen yhteyden elävän Jumalaan? Ei sellaista yhteyttä, että joka tunnetasolla vain minun tunteitani liikuttaisi, vaan oikein sellaisen, joka muuttaa minut, jossa on muuttava voima, niin että minun elämäni tilanteet ovat toisenlaiset ja se, että minun päämäärän ja tarkoituksen ja halun on toisenlaisia. Tällaista muuttavaa voimaa odotamme, ei hetkellistä, ei ohi menevää, vaan sellaista oikein syvää, todella syvää. Odotamme, että meidän elämän asenteemme muuttuisivat Jumalaan nähden ja myöskin moniin muihin asioihin nähden. Ja odotamme, että me saisimme uusia arvoja elämämme ja saisimme nähdä Jumalan kasvot. Me rukoilemme, Isä meidän, anteeksi tässä Herran siunauksessa, että Herra valistakoon sinulle kasvonsa. Tätä me odotamme, että Herra valistaisi meille kasvonsa. Sitten joku saattaa sanoa, että minä olen kokouksessakin tullut esille monta kertaa, ja olen odottanut ja pyytänyt, että Jumala minua kohtaisi. Eli minä olen tällä tavalla tullut Jeesuksen luokse, niin kuin sanotaan, mutta lähes samanlaisena lähtenyt pois. Tai ainakin niin, että se ei ole kovin pitkään kestänyt sellainen. Ja me ymmärrämme, että on asioita, jotka hoidetaan sillä, että tullaan alttarille, ehkä vähän puhutaan, ehkä rukoillaan, siunataan. Asioita on, joita hoidetaan sillä tavalla, mutta ei kaikki asioita saa sillä tavalla hoidettua. Ei se riitä, vaikka kuinka monta kertaa meidän puolestamme rukoillaan, niin kaikki asiat eivät ratkea sillä. Ymmärrämme tietysti, että on hyvä, että rukoillaan. On hyvä, että tullaan esille apua etsimään. Mutta on myöskin asioita, joita ei voida sillä tavalla eikä pystytä hoitamaan. Jakeet 4 ja 11. Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun jumalasi? Ja 11. Minun luitani jäytää, kun viholliseni minua häpäisevät, sanoa minulle kaiken päivää, missä on sinun jumalasi? Eli sisäinen ääni sanoi, että missä sinun jumalasi on? Sinä olet todistanut, että Jumala on lähellä sinua. Sinä ymmärrät Raamatun sanasta, olet kuullut saarnoja siitä, että Jumalan lähelle hän haluaa auttaa, hän haluaa uudistaa, hän haluaa kohdata sinua. Mutta nyt kun sinä itket ja kaipaat lähelle Jumalaa, niin Jumala onkin kätkeytynyt pilveen ja on kaukana sinusta. Ei kuule sinun valituksesi sanoja, ei kuule sinun rukouksiasi. Ja sisäisen maailmaasi tulee kerta toisensa jälkeen kysymys, missä sinun Jumalasi on. Ja vihollinen syyttää, että ei enää Jumalasi auta. Saattaa olla, että toiset ihmiset, joille olet joskus todistanut siitä, että Jumala kuulee rukouksia, hän parantaa minun sairauksien, hän auttaa minua vaikeuksissa. Ja näkevät, että sinun uskon elämäsi on hyvin matalan lentoista, eikä enää tulekaan rukousvastauksia. Sairaudetkin tahtovat tulla, monet vaikeudet. He kysyvät, että missä se Jumala on, jota sinä silloin palvelit, kun uskoon tulit, ja josta sinä kerskasit silloin? Ja kun ihminen tällä tavalla kyselee ja katselee, että missä on sinun Jumalasi, niin saattaa tulla mieleen, että onkohan Jumala hyljännyt minut? Onkohan Jumala hyljännyt minut? Mutta ymmärrämme, että ei Jumala koskaan hylkää ensimmäisenä. Vai Jumala hylkää vain sellaisen, joka on hyljännyt Jumalan. Näin Raamattu monessa kohden meille sanoo. Ja kun ihminen katselee tällaista sisäistä tilansa, niin kuin Koorahilainenkin katseli, niin ei siinä voi iloita. Vaan vaikka tullaan toisten kanssa kokoukseen ja nähdään iloisia ilmeitä ja on riemuja ylistystä ja toiset ovat iloisia, niin ihminen murheellisena on näiden iloitsevien keskellä. Jae 6. Miksi murehdit minun sielun ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Kuitenkin koorahilaisen usko katseli kauemmaksi. Että vaikka nyt on tilanne tällainen, niin en tiedä onko tässä kysymyksessä uskosta vai toivosta, mutta se, että vielä eräänä hetkenä minä saan kohdata Jumalan. Että tämä minun odottamiseni ei tarvitse olla ikuinen, vaan hänellä oli toivo jäljellä, että Jumala eräänä hetkenä vielä häntä koskettaa. Ja 7. Minun Jumalani, minun sieluni on murheellinen minussa. Sen tähden minä muistan sinua Jordanin maalla, Hermonin kukkuloilla ja Misarin vuorella. Minun sieluni on murheellinen minussa. Ja koska minun sieluni on murheellinen, niin tämä koorahilainen, hän niin kuin käytti kolmea tietä löytääkseen yhteyden Jumalaan. Ja saadakseen tilanteen sellaiseksi, että hänen ei tarvitsisi enää käydä murhepuvussa, eikä tarvitsisi olla murheellinen. Eli hän etsi kolme lohdutuksen asiaa. Yksi oli Jordanin maa, toinen Hermonin kukkula ja kolmas Misarin vuori. Oma sanomansa näillä jokaisella. Jordanin maa, sehän on siis sellainen sanonta, kun Israelin kansa oli Egyptistä tulossa ja olivat erämaassa, niin Jordanin tuonpuoleinen maa. Siis se, kun he tulivat erämaasta ja sitten tulivat Jordanille ja myöhemmin menivät sen ylitse, niin se oli se, jonka Jumala oli heille luvannut. Eli se oli heille lupausten maa. Ja nyt jos on, että ihmisen sydän on murheellinen ja itkee Jumala edessä, niin Jumala joskus johdattaa häntä Jordanin maalle, eli lupausten maalle. Se, että minä olen luvannut tämän sinulle. Jokaisen paikan, johon sinä jalkasi astut, se on sinun oleva. Näin Jumala oli luvannut. Eli me voimme lukea Raamatusta Jumalan lupauksia, vaikka me olemme murheellisia, vaikka ne lupaukset eivät sinä hetkenä toteudukaan meidän kohdallamme. Niin me voimme niitä lupauksia tutkia ja niitä, niin kuin tässä sanottiin, että minä muistan sinua Jordanin maalla. Eli minä muistan sinua lupausten maalla. Sitten puhuttiin Hermonin kukkuloista, jos lukisimme psalmia 133, niin me havaitsisimme siellä tällaisen ajatuksen, että uskovien yhteys, veljesyhteys ja sovussa asuminen on ikään kuin Hermonin kaste. Eli toisin sanoen, murheelliselle sielulle on hyväksi uskovien yhteys, toisten sisarien ja veljien, hengesten sisarien ja veljien kanssa oleva yhteys, että se on murheelliselle hyväksi. Sitten kolmas asia on, minä muistan sinua Misarin vuorella. Ne, jotka tutkivat näitä nimiä ja taas sitten Israelissa koittavat katsoa, että missä olisi sellainen vuori, niin he eivät ole löytäneet tälle Misarin vuorelle mitään paikkaa. Eli tämä on tavallaan niin kuin sellainen tuntematon paikka, kätkössä oleva paikka. Jos ajatellaan taas näin hengestä sanomaa tässä, niin joskus Jumala murheellisen johdattaa yksinäiselle salaiselle paikalle, siis sellaisen tuntemattoman paikan yksinäisyyteen, sinne johdattaa murheellisen. Ja siellä sitten saa muistella näitä Jumalan lupauksia. Sitten edelleen, miten tämä koorahilainen etsi apua elämäänsä. Siis tämä jae 7 kertoo siitä, kuinka hän oli murheellinen ja hän lähti tutkimaan Jumalan lupauksia, toisten yhteyttä, uskovien yhteyttä, ja sitten meni välillä tuntemattoman yksinäisyyden paikkaan yksinään, ja siellä sitten muisteli Jumalan lupauksia. Mutta sitten jae 8. Sinun koskiesi pauhussa syvyydelle huutaa, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni. Tässä on parikin erilaista ajatusta, tai eri tavalla voidaan tätä jaetta ajatella. Ensinnäkin tällainen, että täällä puhutaan koskista ja syvyydestä. Ymmärtää, että tässäkin puhutaan yksinäisyydestä. Yksinäisyydestä luonnon keskellä. Mutta sitten myöskin jostain sisäisen maailman syvästä myllerryksestä. Ja tuntuu siltä, niin kuin kaikki nämä asiat kaatuisivat päälle, niin kuin seinät kaatuisivat päälle. Sellaiselta varmaan tuntui tästä koorahilaisesta. Kun sinä olet joskus murheellinen, ja on hyvin syvästi murheellinen, niin silloin olisi paras, että et jäisi murheenesi neljän seinän sisälle, vaan niin kuin tässäkin puhuttiin, että tutkitaan Jumalan lupauksia, mutta myöskin uskoven yhteyttä harrastetaan. Ja sitten voidaan myöskin olla joskus yksin aivan luonnon keskellä. Jos ajatellaan, että olet murheellinen ja kaksi mahdollisuutta, menet vaikka kävelemään merenrantaan tai istut jossain huoneessa ja tuijotat seinään, niin paljon parempi on, että sinä lähdet sinne luontoon ja kuuntelet siellä, kuinka on hiljaista, mahdollisesti tietysti hiljaista, ja on luontoa. Ja tällä tavalla sinä näet hiukan kauemmas kuin pelkästään siinä yhdessä huoneessa. No tämä on tällainen pieni käytännön asia. Sitten jae 9. Luemme vain alkuosan. Päivällä Herra säätää armonsa. Päivällä Herra säätää armonsa. Eli tämä, joka oli murheellinen siksi, koska ei ollut kohdannut elävää Jumalaa, niin päivällä hän tajusi, että Jumala on armollinen. Eli siinä oli jonkunlaista valoa tässä hänen elämässään. Koki Jumalan armollisuutta, mutta sitten jatkamme tästä loppuosan. Ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa. Yöuni oli mennyt näiden rukousten ja näiden asioiden tähden. Ja sen tähden, että hän kaipasi Jumalaa. Ja yöllä hän sitten rukoili. Ja 10. Minä sanon Jumalalle kalliolleni, miksi olet minut unhottanut? Miksi minun täytyy käydä murhepuvussa vihollisen ahdistamana? Tässä oli hänen rukouksensa, kun hän yöllä rukoili. Päivällä tajusi vähän kirkkaammin, että armo on olemassa, mutta yöllä sitten koki, että sinä olet unhottanut minut. Miksi minun täytyy käydä tässä murhepuvussa? Miksi viholliset saavat ahdistaa minua? Kaikki viholliset ilkkuvat minulle, kysyvät, missä sinun Jumalasi on, eikö hän enää autakaan sinua, onko hän hyljännyt sinut. Näinhän se varmaan meilläkin on, kun elämme joitain vaikeita aikoja, niin päivällä tuntuu hiukan valosammalta kuin yöllä. Ja siksi ei tällaisia oikein vaikeita asioita kannatakaan yöllä alkaa niin miettimään, vaan silloin kun itse on vähän virkeämpi, eli päivällä. Sitten jakeet 11-12. Minun luitani jäytää, kun viholliseni minua häpäisevät, sanoi minulle kaiken päivää, missä on sinun Jumalasi? Miksi murehdit minun sielun ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvoini apua, minun Jumalaani. Odota Jumalaa. Eli hän tajuaa, että Jumala kuitenkin voi auttaa. Ja on tällainen uskon näkemys ja usko Jumalaan. Tähän loppui tämä laulu, tämä psalmi 42. Nyt joku saattaa sanoa, että sehän loppui aivan kesken. Koorahilainen janosi Jumalaa, koorahilainen rukoili, piti yörukouskokouksia, valvoi öisin, kumpa minä saisin kohdata Jumalan. Hän etsi, mutta ei löytänyt. Ja laulu loppui, niin saattaa olla, että hän ajatteli, taikka joku, joka kuuntelee, taikka lukee tätä psalmia, niin saattaa kysyä, että jääkö koorahilainen ikuiseksi odottajaksi. Ja saattaa olla, että sinä odotat Jumalaa, ja sitten katselet toisia uskovaisia, jotka ovat ehkä olleet jo pitempään uskossa, ja ajattelet, että ovatko he löytäneet. Onko heidän sisäinen janonsa tyydytetty, vai onko heistä tullut ikuisia odottajia, jotka vain tyytyvät siihen tilaan, että minä olen murheellinen, minä olen hiukan epävarma siitä, että missä minun Jumalani on, että minulla on jatkuva sisäinen jano ja jatkuva kaipaus, tähänkö minun täytyy jäädä. Laulukin loppui, ja eikä apua tullut. Ja saattaa olla, että tällaisia pettymyksiä on meillä hyvin monilla. Ja saattaa olla, että me ajattelemme, että mitä muuta me voimme tehdä, että meidän sisäinen janomme tyytyisi. Mitä muuta kuin tämä koorahilainen oli tehnyt. Sillä mehän luimme, kuinka hän rukoili, kuinka hän huusi Jumalan puoleen. Hänellä oli sisäinen jano ja hän odotti, että tämä jano täyttyisi. Hän etsi ja myöskin hän uskoi, että vielä minä saan hänet kohdata, mutta usko ei toteutunut. Hän meni yksinäisyyteen, oli siellä jossain Misarin vuorella ja tutki Jumalan lupauksia. Hän oli myöskin uskovien yhteydessä ja hän etsi Jumalan apua. Hän jopa piti yörukouskokouksia sen tähden, että hän saisi kohdata Jumalan. Mitä vielä pitäisi tehdä? Onko mitään muuta, mitä vielä voisi tehdä, että saisi kohdata Jumalan? Psalmit 42-49 ovat sama laulusikermää. Siis sellainen, että jossa on useita eri lauluja, olette joitain kantaatteja ehkä kuulleet ja huomannut, että niissä on sellaisia osia ja usein on välillä välisoittoa ja taas sitten vaihdetaan seuraavaan osaan, seuraavaan kohtaan, sanoisiko seuraavaan sikermään, mutta kuitenkin ne kuuluvat yhteen, eli se kokonaisuudessa on yksi ja sama teos, mutta siinä on pieniä eri osia. Ja tämä psalmi 42 oli vasta tämän koko teoksen ensimmäinen osa. Eli vaikka psalmi loppui, mutta laulu ei loppunut. Asiat eivät vielä päättyneetkään siihen, vaan tämä ensimmäinen osa oli vasta lähtökohta, mistä sitten lähdettiin eteenpäin. Tosin seuraava osa on hyvin samanlainen. Ja tässä on vain 5 jaetta ja me luemme tämän, eli psalmin 43. Auta minut oikeuteeni, Jumala, ja aja minun asiani armotonta kansaa vastaan. Päästä minut kavaloista ja vääristä ihmisistä, sillä sinä olet minun Jumalani, minun linnani. Miksi olet minut hyljännyt? Miksi minun täytyy käydä murhepuvussa vihollisen ahdistamana? Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot. Vieköt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi, että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen. Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni, ja kiittäisin kanteleilla sinua, Jumala, minun Jumalani. Miksi murehdit minun sielun ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvoni apua, minun Jumalaani. Tässäkin on jälleen valittamista. Miksi olet hyljännyt? Miksi minun täytyy käydä murhepuvussa? Ja tässä hän sanoi, että minä haluaisin tulla Jumalan alttarin eteen. Ei vain virkamiehenä, joka siellä palvellen toisia, vaan itsekin oikein saisin kokea sitä, mikä on alttarin voima. Eli saisin ihailla uhria. Saisin ihailla sitä, kuinka Jumala antaa anteeksi, kuinka Jumala vastaanottaa heikon syntisen ihmisen. Milloin minä saan tulla tähän tilanteeseen? Edelleen hän rukoilee siinä, että lähetä valkeutesi ja totuutesi. Sitten tämän osan jälkeen alkaa tilanne vähitellen muuttua. Ja kolmas laulu on psalmi numero 44. Ja tämä on siis sitä samasta sarjasta, samasta teoksesta, mutta askel eteenpäin. Luemme 2 ensimmäistä jaetta tästä psalmista 44. Veisun johtajalle koorahilaisten mietevirsi, siis edelleen mietitään. Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, meidän isämme ovat meille kertoneet, minkä teon sinä teit heidän päivinänsä muinaisina päivinä. Eli nyt enää tässä hetkessä, kun tilanne alkaa muuttua, niin tämä koorahilainen ei katsokaan omaan sisimpäänsä ja sano, että minä janoan sinua ja itke tämän janon kanssa. Vaan hän alkaa jonkun verran kääntää katseensa Jumalan puoleen, ja sitten hän muistelee, minä olen joskus menneisyydessä kuullut tällaisia ihania asioita, että joskus ajat sitten, vuosia, vuosisatoja sitten, sinä teet ihmeellisiä tekoja. Eli nyt alkaa mielenkiinto kohdistumaankin Jumalaan, eikä siihen omaan janoon. 5. jakeesta luemme jakeen 8. Sinä Jumala, sinä olet minun kuninkaani, toimita Jaakobille apu. Sinun avullasi me syöksemme ahdistajamme maahan, sinun nimessäsi me tallaamme vastustajamme. Sillä en minä jouseni luota eikä miekkani minua auta, vaan sinä pelastat meidät vihollisistamme ja saatat vihamiehemme häpeään. Ennen vihamiehet kysyvät, että missä on sinun Jumalasi? Mutta nyt tässä tämä psalmintekijä sanoi, että sinun avullasi me syöksemme ahdistajat maahan, niin kuin jakessa 6 on tällainen ajatus. Nyt alkaa vähitellen koorahilaisen katse kääntyä pois omista murheista ja kääntyä Jumalaan. Ja sinä, Jumala, sinua me kerskaamme. Sinä olet meidän kerskauksemme aihe. Jos lukisimme jakeesta 10, jakeeseen 27, eli tämä luku loppuun, niin me havaitsemme, että vaikeudet ovat edelleen suuret. Eli tilanteet eivät ole muuttuneet, vaan ne ovat lähes epätoivoiset. Ulkonaiset, myöskin sisäiset asiat ovat epätoivoiset. Jos ajatellaan näiden epätoivoisten tilanteiden keskellä, niin siinä ei voida ylistää Jumalaa, siis jos ajatellaan, että ylistetään siksi, mitä ulkonaisesti on. Ja vain sen tähden voidaan ylistää, jos olisi ulkonaisesti hyvä, mutta olosuhteiden tähden ei voitu ylistää Herraa. Ja tilanne on hyvin huono. Siis ulkonaisesti ajatellen. Mutta sisäinen tilanne oli alkanut muuttumaan tällä koorahilaisella. Ja sitten seuraava laulusikerman laulu on psalmi 45. Ja siitä luemme vain ensimmäisen säkeistön. Tai nyt ensimmäisen jakeen. Veisun johteelle veisataan kuin liljat, koorahilaisten mietevirsi, laulu rakkaudesta. Edelleen mietevirsi, mutta nyt on kysymyksessä jo rakkauslaulu. Ei enää valituslaulu, ei enää todellisten olosuhteiden tähden laulettu laulu, vaan rakkauslaulu. Ja ymmärrämme, että rakkaus katsoo rakkauden kohteeseen. Mitä sinä rakastat, siihen sinä katsot. Joskus näillä silmillä, mutta mielenkiinto kohdistuu siihen. Ja jos meidän rakkautemme on Jeesuksen Kristukseen, niin silloin meidän mielenkiintomme on häneen. Mutta jos meillä on itserakkautta ja me elämme ja itserakkaus meitä hallitsee, itserakkaus katsoo rakkauden kohteeseen, eli itsensä. Tosin ymmärtää, että ei tämä Jumalan kohtaamisen jano ole mitään itserakkautta. Mutta jos vain me tuijotamme meidän omiin puutteisiimme ja tähän omaan janoon, ja valitamme sitä, ja koko ajan katsomme siihen, niin silloin me emme pääse juomaan Jeesuksen luokse. Katsomme vain sitä janoa, emmekä pääse lähteelle. Sitten jae 2. Minun sydämeni tulvi ihania sanoja. Minä lausun, kuninkaasta on minun lauluni, minun kielini on kerkeän kirjurin kynä. Havaitset, laulu alkaa muuttumaan. Nyt tilanteet ovat aivan toisenlaiset ja sanoma on aivan toisenlainen. Sitten psalmi 46 alkaa tällä tavalla. Veisun johtajalle koorahilaisten laulu korkeassa ääni alassa. Korkeassa ääni alassa. Aina vain ikään kuin tilanne muuttuu ja tilanne kehittyy ja kulkeutuu näin eteenpäin. Ja näissä psalmeissa 46-48, siis tässä mikä on korkeassa äänialassa, ja siitä sitten pari psalmia vielä eteenpäin, niin siinä kerrotaan Jumalan suuruudesta. Ja Jumala oli alkanut avaamaan sanansa tälle koorahilaiselle, ja hän tutkii Jumalan suuruutta. Siis tutkii sanasta Jumalan suuruutta. Joskus on näin, että murheellinen, vaikeuksissa oleva, taistelussa oleva, kun lukee Raamattua, niin yrittää vain etsiä siitä sellaista lohdutusta, joka hänen synkkään tilanteeseensa toisi jonkunlaisen lohdutukseen. Taikka henkilö, joka on esimerkiksi hyvin lainalainen, kun hän lukee Raamattua, hän ei huomaakaan armon kohtia. Vaan ainoastaan, missä on jotain lainkohtaa, niin aina se tarttuu häneen. Se ikään kuin räjähtää hänen kasvoilleen ja hänen eteensä. Mutta kun ihminen lähtee oikein tutkimaan Raamattua siinä mielessä, että etsi näitä Jumalan lupauksia, taikka Jumalan suuria tekoja, ja niitä kun sieltä löytää, niin alkaa ihalla niitä, niin silloin ihminen alkaa muuttua. Hän, siis koorahilainen, alkoi tutkia Jumalan suuruutta. Mielenkiinto kohdistuikin Jumalan suurin asioihin. Sinä muistat, kuinka Job oli hyvin vaikeissa tilanteissa, sairas, kaiken menettäneenä. Ja sitten hänellä oli neuvonantaja, jotka yrittivät neuvoa, että tee näin ja tee näin. Ja jos minä olisin sinun asemassasi, niin minä tekisin tuolla tavalla, minä tekisin parannusta ja niin edelleen. Mutta he olivat vääriä neuvonantajia. Mutta sitten tuli nuori Elihu, joka ei ollut siinä mielessä väärä neuvonantaja, että hän katsoi asioita toiselta kannalta. Ja sitten hän sanoi Jobille tällaisen sanan, että muista sinäkin ylistää Jumalaa hänen ihmeellisistä teoistaan. Ajatella, Job oli hyvin sairas ja sairauden mukana paljon kipuja. Hän oli menettänyt lapsensa, hän oli menettänyt omaisensa. Vaimo sanoi hänestä, että sinun hengityksesi haisee. Ja samoin hänen veljensä eivät ole hänen lähellään, koska hän sairasti ja oli vastenmielinen, hänen hajunsa oli hänen veljilleen. Eli, ja sitten oli nämä ystävät, jotka häntä yrittivät saada syntiseksi ja sitä, että sinä olet väärin tehnyt ja sen tähden sinua rangaistaan. Ja sitten tulee tällainen nuori, joka sanoo hänelle, että muista ylistää Jumala hänen ihmisestä ihmeellisistä teoistaan. Niin ehkä joku meistä olisi Jobin asemassa sanonut, että mistä minä ylistän. Minähän on kaiken menettänyt, minähän on näin surkeassa tilassa, ja pitäisikö minun vielä ylistää Jumalaa? Mutta tässä ei se pelkkä ylistäminen riittänyt, vaan se, että Job voi lähteä katsomaan Jumalan suuria tekoja. Ja niin kuin Elihu sanoi, että ylistä Jumala hänen suurista teostaan. Niin näistä teoista voitin ylistää, vaikka ei olosuhteista. Ja vaikka olosuhteet olivat mitä surkeammat, niin eikä ollut siinä mielessä ylistyksen syytä, mutta kun Job lähti katsomaan Jumalan tekoja, eikä omaa tilansa, niin siitä lähti prosessi liikkeelle, ja sen prosessin lopputulos oli se, että Jumala ja Job alkoivat puhua keskenään. Eli sielunhoito onnistui silloin, kun sielunhoitaja saatiin työttömäksi, kun hoidettava ja Jumala alkoivat keskenään puhua. Niin silloin asiat alkoivat tulla myöskin kuntoon. Tällä tavalla on usein meilläkin, että me joidenkin vaikeuksien, taikka janoon, taikka sisäisen kaipauksen, muuttumisen kaipauksen keskellä, me vain sitä omaa surkeaa tilannetta katsomme. Emme osaa kohottaa katsettamme Jumalaan ja kiinnittää katsettamme siihen, mitä Jumala on, mitä Jumala on tehnyt ja näihin Jumalan suuriin tekoihin. No, jatkamme hiukan eteenpäin. Otamme tämän laulun viimeisen kohdan ja tästäkään emme lue kuin kaksi ensimmäistä jaetta. Veisun johtajalle koorahilaisten virsi. Kuulkaa tämä kaikki kansat, ottakaa korviinne maailman asukkaat kaikki. Eli koorahilainen oli valitellut omaa janoaan ja katsonut vain omaa sisimpäänsä. Mutta sitten kun Jumala lähti häntä viemään eteenpäin, hän alkoi katsella Jumalan suuria tekoja. Ja hän alkoi tajuta, että vaikka minun tilanteeni onkin tällainen janoinen ja sellainen, että minä en aina koe edes, että Jumala on minun kanssani, ja minä kysyn, että missä Jumala on, niin kuitenkin Jumala on tehnyt suuria, äärettömän suuria tekoja. Jumala on ihmeellinen, niinpä hän ei enää katso itseensä, vaan katso näihin Jumalan töihin. Ei, en tarkoita, että hän niinkään katsoo Jumalaan, vaan tässä tapauksessa Jumalan töihin. Ja tämä tilanne alkaa hänelle muuttua niin, että lopputuloksena on lähetystyö, jos näin voisimme sanoa. Tässä hän sanoi, että kuulkaa tämä kaikki kansat, ei vain Israelin kansa, vaan kaikki kansat, ottakaa korvinne maailman asukkaat kaikki. Eli nyt hän alkaa tajuamaan tämän, että minulla on loppujen lopuksi kuitenkin niin paljon. Vaikka hän tuli juhlivan joukon mukana, itki sydämessään, kävi syviä kysymyksiä ja syvä janoa läpi, niin sitten kun hän alkaa katsoa Jumalan tekoja, niin hän tajuaa, minulla niin paljon, mutta ihmiset kaikkialla maailmassa, he ovat ilman näitä Jumalan aarteita. Heiltä puuttuu se, mitä minulla on. Eli ennen hän valitti kurjuuttaan, köyhyyttään, että ei minulla ole. Mutta kun hän alkoi katsoa Jumalan tekoja, hän tajusi, minulla niin paljon. Ja minulla on niin paljon, että minä voin jopa toisille siitä jakaa. Ja minulla on niin paljon enemmän kuin näillä köyhillä, joilla ei ole pelastusta, joilla ei ole yhteyttä Jumalaan. Minulla on niin paljon, että sitä riittää jopa heille. Psalmit 42 ja 49, vaikka ovatkin samassa laulussa, niin ne ovat aivan erilaiset. Toinen on se alku, toinen on loppu. Tai ehkä ei voi sanoa aivan loppu, vaan se, mihin Jumala haluaa johdattaa ihmistä, sillä loppu on vasta sitten siellä kirkkaudessa Jumalan luona. Eli tilanne oli täysin muuttunut, ja sisäinen jano oli saanut tyydytyksen. Tosin toisella tavalla kuin hän odotti. Hän odotti, että kumpa Jumala kohtaisi minua. Kumpa Jumala koskettaisi, uudistaisi, täyttäisi hengellä, täyttäisi voimalla, antaisi niin paljon siunauksia, antaisi minun juoda Jumalan suloisuuden virrasta, että silloin se jano täyttyisi ja saisi tyydytyksen. Mutta Jumala johtikin toisella tavalla. Ja uskon elämä on hyvin usein toisenlaista kuin me luulemme. Siksi me luulemme väärin, koska me katsomme uskoelämää niin pienen pieneltä osaltaan. Me saatamme katsoa sitä vain siten, miten me itse sen koemme. Mutta uskon elämä on paljon enemmän. Voimme sanoa, että uskon elämä ei ole sellaista, miten sinä koet uskon elämän olevan. Vaan uskon elämä on sellaista, mitä Raamattu kertoo sen olevan. Ja se on paljon enemmän. Jos ajatellaan esimerkiksi näin, että jostain taivaan kappaleesta tulisi joku avaruusaluksella tänne ja laskeutuisi tuohon kalliolle ja vähän aika katselisi ympärille ja sitten lähtisi pois ja sitten siltä kysyttäisi, että no minkälainen se maailma oikein on, niin se alkaisi kertomaan, että siellä on hyvin kova se pohja ja sitten siinä on yksi rakennus ja siinä on muutama ikkuna. Ja toisella puolella menee sellaisia ikään kuin tie, mutta siinä on rautoja siinä tielle, ettei siinä voi mitenkään kulkea. Ja joitain puita siellä on, ja maa on ihan valkoinen. Ja kertoo tällaista. Niin me ymmärrämme, että se ei ole sitä, että siis se ei ole sellainen selitys tästä maasta, mitä tämä maa todellisuudessa on. Vaan se on hetkessä yhdestä paikasta katsottu, ja se on aivan väärä selitys tästä maasta ja maapallosta. Ja aivan samalla tavalla meidän uskon elämämme, se on melko suppeaa. Me elämme vain sen oman elämämme, ja sen tähden, jos me mittaamme omilla kokemuksillamme uskon elämää, niin se ei ole todellisuudessa sitä todellista uskoelämää, vaan se on niin suppeaa. Ja valitettavasti meidän uskon, tai siis meidän elämämme on niin lyhyt, että me emme pysty tätä uskon elämää elämään kovin pitkälle, emmekä me pysty kokemaan kovin täydellisesti. Mutta onneksi meillä on Jumalan sana, ja me saamme täältä lukea, minkälaista on todellinen uskon elämä. Ja niinpä tällä koorahilaisellakin, hänen kohdallaan uskon elämä oli muuttunut. Sisäinen jano sai tyydytyksensä, mutta toisella tavalla kuin hän odotti, toisella tavalla kuin hän luuli. Saattaa olla, että monella on Jumalan laittama jano sisimmässä. Ja sinä yrität etsiä ja kaipaat sitä, että saisit kohdata Jumalan. Ja ymmärrät, että tämä sisäinen jano ei tyydy. Vaikka sinä saisi kokea Jumalan siunauksia, ja vaikka sinulla olisi joskus paljon tunteita, taikka olisi joskus jotain muuta tällaista Jumalan kohtaaminen, niin se ei ole sellainen, että se hetkessä tyytyisi ja sitten olisi tyytyväinen koko loppuiän, vaan se on jotain paljon enemmän, paljon muuta. Korahilaisella oli murheita tämän jälkeenkin. Kun hän oli laulanut psalmin 49, niin murheet olivat edelleen. Taisteluja oli edelleen, vaikeuksia oli edelleen. Ne jatkuivat, eivät ole muuttuneet. Mutta uskon elämän ihanuus olikin siinä, kun hän sai tarkata Jumalan töitä. Eikä siinä, miten hän tunsi sitä uskoelämää. Ja kun hän sai rakastua Jeesukseen, niin siinä oli hänen uskon elämänsä ihanuus. Ja kun hän sai laulaa, niin kuin psalmi 45 on laulu rakkaudesta. Ja sitten 46, kun oli rakkaudesta Jeesuksen laulua laulettu, niin laulu muuttuikin, oli korkeassa äänialassa. Niin tämä alkoi muuttamaan hänen elämäänsä. Ja hän sai rakastua uudelleen Herraan. Ja ymmärtäisi meidän kohdallamme, kun me saamme uudelleen rakastua Jeesukseen ja oikein pyrimme määrätietoisesti siihen, että rakastumme uudelleen Jeesukseen, se muuttaa meidän uskon elämäämme, vaikka meillä olosuhteet olisivatkin samat. Tuolla Lohjalla kerran, kun oli ollut tyttökerho, ja sitten yksi tyttö tuli sieltä kotiin ja illalla meni nukkumaan, niin äiti sitten yöllä heräsi siihen, kun kuului jotain ääntä tytön vuoteesta. Ja meni katsomaan, niin tyttö oli täydessä unessa, mutta hän lauloi siinä unessa, tämä rakastun Jeesukseen uudelleen ja uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Ymmärrämme, se oli äidille, uskovaiselle äidille iloinen asia. Tyttö unissaankin laulaa, että mä rakastun Jeesukseen uudelleen ja uudelleen, uudelleen ja uudelleen. On hyvä, että me teemme lapsityötä, kerhotyötä, että lapset oppivat rakastamaan Jeesusta ja rakastumaan Jeesuksen uudelleen ja uudelleen. Mutta minä ymmärrän, että ei se ole vain lasten etuoikeus, vaan meidänkin, jotka olemme ehkä olleet jo vuosikymmeniä uskossa, vaeltaneet tälle ehkä. Niin kuin minäkin olin kolmannen polven helluntalainen ja pian 50 vuotta tällä taivaantiellä vaeltanut, niin saan uudelleen ja uudelleen rakastua Jeesukseen. Ja sama on meillä kaikilla. Ja siinä sinun janosi tyytyy, kun sinä rakastut Jeesukseen. Siinä sinun janosi tyytyy, kun sinä ihailet Jumalan suuria tekoja. Jumala tyydyttää sen, mutta hiukan toisella tavalla, miten ehkä olet odottanut ja toivonut. Ja kun tämä koorahilainen alkoi sitten tästä rakkauslaulusta osia laulaa, ja sitten se alkoi tulla korkean äänialaan, hän alkoi nähdä laajemmalti. Enää ei katsonut vain omaa janoaan, vaan sai jo nähdä, että maailmassa on toisia, jotka ovat niin köyhiä, ja hän siis hengellisesti köyhiä, ja hän sai alkaa elää toisten hyväksi. Henkilö, joka elää toisten hyväksi, niin hän ei ole elänyt hukkaan. Jos sinä olet vain elänyt itsellesi ja vain yrittänyt saada oman uskon elämäsi hyväksi ja vain itsellesi siunauksia, ja sitten kun sinä tulet sille virralle, että elämä loppuu, niin sinusta saattaa tuntua, että ei tästä elämästä kovin paljon ole jäänyt. Mutta jos sinä olet saanut nähdä myöskin muut ihmiset, ja olet voinut olla siunauksena toisille ihmisille, esirukousten kautta, rohkaisujen kautta, rukousten kautta siis, ja myöskin uhraamisen ja työntekemisen kautta, ja kun sinä saavut sille virralle, että nyt sinun elämän lankasi katkeaa, niin sinä tajuat, minun elämäni ei ole mennyt hukkaan. Ja vaikka minä nyt tästä menisin virran ylitse, niin minun ei tarvitse tyhjänä mennä, sillä minä olen saanut jotain muutakin tehdä kuin vain itseni ja oman itseni hyväksi. Jumala, hän tekee työtään meissä, tekee jatkuvasti. Ja hän antaa joskus tällaisen syvän janoon. Ja jos sinulla on tällainen jano, niin se ei ole paha asia, vaan Jumalan lahja sinulle, että hän voisi sinut täyttää, ja siis tämä janon tyydyttää. Ja kun sinä janoat Jumalaa, sinä alat vähitellen tarkata Jumalan ihmetöitä, ja sinäkin rakastut Jeesukseen uudelleen ja uudelleen. Ei enää sitten ratkaise kovin paljoa se, miltä sinun sisäisestä maailmastasi tuntuu. Ja vaikka siellä olisikin sellaista, että en minä ole kohdannut Jumalaa niin kuin haluaisin, tai Jumala ei ole siunannut minua sillä tavalla kuin haluaisin, mutta se ei enää niin kiinnosta sinua, vaan sinun katseesi on Jumalan tekoihin, ja sinun katseesi on Jeesuksen Kristuksen ja rakkautesi on häneen, ja silloin sinä tajuat, kuinka paljon ihmeellisiä asioita sinulla on. Ja Jumalan sana, sanan lupaukset ja Jumalan teot ja rakkaus Jeesukseen ovat asioita, jotka ovat silloin hyvin tärkeitä. Tässäpä tämä lyhyesti tutkittuna ja katsottuna tämä koorahilaisten laulu. Saan vielä näistä koorahilaisista hiukan kertoa. Usko, että sinä nyt nämä tiedät, ettei ole siitä kysymys, mutta muistuttaa mieleesi tässä ja tällä tunnilla. Koorahilaiset olivat sellaisia, joiden esi-isä Koorah aikoinaan nousi kapinaan Jumalaa ja Moosesta vastaan. Heillä oli sellainen ajatus, että he tekevät seurakunnasta demokraattisen, ja sitten siinä kaikki asiat hoidetaan siten, että äänestetään. Yksi mies ja yksi ääni. Ei siinä mitään Moosesta ja Aaronia tarvita, ei vanhimmistoa tarvita, vaan seurakunta tietää itse, miten tässä asioita viedä eteenpäin. Koorah, Daatan ja Abiram. Oon oli myöskin siinä mukana. Muistat, Mooseksen kirjassa on tästä kerrottuna. Mutta Jumala ei hyväksynyt tällaista systeemiä, vaan Jumala oli ottanut Mooseksen ja Aaronin ja vanhimmat, ja heidän kauttaan hän vei työtä eteenpäin siinä suuressa seurakunnassa, joka erämaassa silloin vaelsi. Ja tämä kapina päättyi siten, maa avasi kitansa ja nieli nämä kapinoitsijat. Mutta Raamattu sanoi, että Koorahin lapset eivät kuolleet, sillä nämä lapset eivät ole samaa mieltä isänsä kanssa. Ja tällaisena esimerkkinä meille, jos isät lankeavat, jos isät tekevät väärin, älkää te lapset tehkö samalla tavalla. Jos seurakunnassa johto menee täysin pieleen, älkää te menkö heidän kanssanne. Jos joku hengellinen johtaja, esikuva, esimerkki lankeaa, älkää te tehkö samalla tavalla. Ja kun nämä koorahilaiset sitten jäivät, eli isä kyllä meni kapinansa tähden, mutta lapset eivät, niin me ymmärrämme, että se oli määrätyn tyyppinen nöyryyttäjä jatkuvasti heillä, kun he muistivat, me olemme sen kapinaan nousseen Koorahin lapsia. Ja meitä vielä kutsutaan sen nimellä, ja se on koko ajan meillä tällaisena niin kuin ikävänä asiana, ikävänä muistuttajana, että me olemme tämän kapinoitsijan jälkeläisiä. Joten ei heillä ole paljon kerskaamista. Jos ajattelemme oma elämäämme, niin itse kukin olemme olleet kapinassa Jumalaa vastaan, joskus olet seurakuntaa vastaan, joskus tehneet jotain muita tällaisia asioita, jotka ovat hyvin pahoja. Ja ne meitä muistuttavat, jotkut toisetkin saattavat ne muistaa. Mutta siitä huolimatta, vaikka meidän uskon elämämme ei ole ollutkaan täyspainoista, eikä ole ollut sellaista ihanteellista, niin siitä huolimatta me saamme laulaa niin kuin koorahilaiset lauloivat. Janota Jumalaa, ja Jumala haluaa meidän janomme tyydyttää. Tässä Raamatussa on myöskin muita koorahilaisten lauluja, mutta emme nyt puutu niihin. Me käymme rukouksessa päättämään tätä kokousta. Ja toivon, että pieneltä osalta Jumala olisi päässyt avaamaan meille omia aarreaittojaan. Ja olkoon näin, että meidän katseemme olisi Jeesuksen Kristuksen, me rakastuisimme häneen uudelleen ja uudelleen, ihailisimme Jumalan suuria tekoja. Ja kun me nyt käymme rukoukseen, niin myöskin haluamme muistaa henkilöitä, jotka toivovat esirukosta puolestaan. Oliko täällä sellaisia, jotka toivotte, janoatte elävää Jumalaa ja kaipaatte, että Jumala kohtaa koskettaa? Oi täällä niin monia. Jumala näkee teidän janonne, teidän tarpeenne, teidän rukouksenne. Ja minä toivon, että Jumala johdattaa siihen, että te saisitte oikein kokea, kuinka Jumala vie teitä näille kiitoksen alueelle ja näin niin kuin vei Koorahilaista. Myöskin jos joku toivoo, että sinun puolestasi oikein rukoilla sinua siunataan, voit tulla tänne etupenkille. Haluamme kanssasi rukoilla ja sinua siunata. Rakas Jeesus, kiitos sinulle Jeesus. Herra, kiitos, että sinä olet pelastaja. Ja kiitos, että sinä myöskin annat sisäisen janoon, että me voisimme lähestyä sinua. Ja sisäisen janoon, että me saisimme sinun apuasi ja siunauksiasi. Ja Herra, kiitos, että sinä haluat tämän janon tyydyttää. Herra, me emme aina vain ymmärrä, että miten sinä sen tyydytät. Ja meillä saattaa olla vääriä käsityksiäkin siitä, mutta Jeesus, kiitos, että sinä omalla tavallasi viet meitä eteenpäin. Herra, kiitos, että sinä omalla tavallasi meitä haluat siunata ja auttaa. Ja sinä haluat johdattaa meitä niin, että me käännämme katsemme pois omasta janosta, omista kaipauksista ja voisimme ihailla sinua ja sinun suuria töitäsi. Kiitos Jeesus. Jeesus, auta, että me voisimme rakastua sinun uudelleen. Niin, että meidän sisäinen rakkautemme olisi jotain muuta kuin pelkkiä tunteita. Että se olisi oikein sellaista sisäistä, todellista rakkautta sinuun. Johdata ja auta näin. Herra, sinä näet nämä kädet, jotka kohotettiin sinun puoleesi. Rukousta pyytäen, Herra, auta niissä asioissa. Herra, auta näitä, jotka kaipaavat sinua, joilla on jano kohdata sinut. Herra, anna heille apu ja anna heille armo ja voima ja anna heille sisäinen näky sinun suunnitelmistasi ja sinun tahdostasi. Kiitos, Jeesus. Herra, kiitos, että siunaat meitä. Kiitos, että varjelet meitä. Kiitos, että valistat kasvosi meille ja olet meille armollinen. Kiitos, että käännät katseesi ja kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.